Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Сәлем дуслар. Сезне яшлык аланы программасының иҗат төркеме сәламлый. Микрофон алдында Дания Нәгым. Я сезгә өмет, яктылы һәм күтәренке кәйф алып килсен дигән теләктә тапшыруны башлыйбыз. Студиябезнең кунагы әле яшь булуына карамастан, инде шактый уңышларга ирешеп өлгергән шагыйрь һәм прозаик, өч бала әтисе Алмаз Мансуров. Ул Идел мәхшәрлеге һәм Таян Аллага әдәби конкурсларының гран-при иясе, ике китап авторы, Язучылар берлеге әгъзасы. Алмаз үзенең балаларына гына түгел, мәктәп укучыларына да милли аң һәм тәрбия бирә. Алмаз, сәлам, хәерле көн.
Хәерле көннәр.
Син безнең радиода шактый еш буласың, әмма моңа кадәр сине укытучы буларак ачсак, менә бүген инде сине шагыйрь, язучы буларак тыңлаучыларыбызга тәкъдим итәсебез килә. Алмаз, сорауымны шуннан башлыйсым килә, син Казан егете. Гадәттә бит инде безнең шагыйрьләр, язучылар авыллардан чыгалар. Менә ничек Казанда туып үскән егет әдәбиятка саф татар телендә тартыла алды икән.
Минем әти-әнинең күбрәк хезмәтедер инде бу зур хезмәтедер, чөнки алар кичкенәдән миндә шул татар телендә сөйләшүне. Мин хәтерлим, менә төгәл хәтерлим әнинең кич белән урамда йөргәндә хәтта Зөһрә кызы әкиятләрен сөйләп йөргән, айга карап инде шундый әкиятләр сөйләгәнен. Гел татар телендә сөйләштек гаиләдә, җәй көннәрендә авылда уздырадырык вакытларны, шуңа күрә мин күбрәк татар телендә сөйләшкәч, рус телендә күпмедер авыррак та бирелә сөйләшү дип әйтик инде, татарча уйлыйм, татарча фикер йөртәм, шуңа күрә инде менә шулай шагыйрь булып киткәнмендер инде әнинең хезмәте белән, шул әкиятләрдән башлап әдәбиятка кергәнгә, әсәрләргә. Безнең өйдә китаплар күп инде, ул әнинең китаплары, яшьлектәге китаплары да бар. Ул бөтен китапларны вакытыннан да иртәрәк укып чыктым инде, китапханәгә бик күп йөри торам. Татар әдәбияты генә түгел, рус әдәбияты да, башка әдәбиятләрне дә укыдырам. Шуңа күрә шуларга бәйле рәвештә инде әдәбиятка кызыксыну һәм иң мөһиме әдәбиятны аңлау барлыкка килгәндер структур яктан дип әйтик инде. Ул бит әдәбият та математика кебек инде, төгәл дип әйтик инде, язган кешегә, укыган кеше генә аларның хис буларак кабул итә дип әйтик. Шуңа күрә шулай әдәбиятка кереп киткәнмендер инде һәм әнинең, әтинең хезмәте белән шулай татар телендә сөйләшәм.
Һәм әти-әнинең кайсы яклардан икәнлеген дә әйтеп үтсәң иде, безнең тыңлаучыларыбызга бу да кызыктыр.
Минем әти-әни Саба якларыннан, Саба районыннан инде, күрше авыллардан. Шәһәргә килгәннәр инде яшь чакта, укырга дип, армиядан соң әти шәһәрдә калган эшкә дип, шулай итеп, Казанда калганнар инде торып.
Яза башлаган чорыңа кайтсак, иң беренче итеп нәрсә теркәп куйганыңны хәтерлисеңме? Ул шигырь идеме, хикәя идеме? Чөнки син бит ике жанрда да эшлисең. Һәм инде менә шул вакытларда беренче язган мәлләреңдә үк киләчәктә язучы булам, шагыйрь булам дигән шундый максат бар идеме?
Минем әни үзе шигырьләр бик яза инде ул. Әнинең яшьлек блокнотларын укыгач хәтерлим, бер ничәнче башлангыч сыйныфлар булгандыр инде ул 4-нче. Микән инде мин беренче тапкыр 4 юллыклар язып карадым. Әтигә, әнигә, абый турында инде андый уй шагыйрь булам дигән уй кермәгәндер инде ул вакытта, ләкин шул язып карадым да, ул шул килеш калды. Рифмасы да булмагандыр инде, әнинең төзәткәнен дә хәтерлим ничектер. Соңрак инде укый башлагач, мәктәптә укыганда өлкән классларга җиткәч, мин беренче тапкыр үзем шигырь языйм әле дип менә утырып яздым инде шигырь. Ул инде беренче мәхәббәткә дә бәйле. Минем ике шигырь хәтердә калган, 8-нче сыйныфлар булды микән ул. Берсе аның куян турында иде инде, берсе Алисәгә дип аталадыр, бергә классташ кызга иде инде. Аның Алисәгә дигәне беренче язылган инде, мин һәрвакыт беренче шигырем куян турында дип әйтеп йөридерем ул вакытта, теге вакытта ничектер кызларга шигырь язу оят. Тырак гамәл булгандыр инде. Ул шигырьне соңрак инде аннары 1-нче сыйныфларда мин укыттым ул кызга, шулай итеп инде шул 1-нче шигырьләр.
Ошаттымы соң шигырьңне?
Ошатты инде, кызларга бит инде аларга матур сүз шигыр һәр вакыт ошый.
Димәк, шагыйрьләрнең шул яктан өстенлеге дә бар, алар шигырь белән кызларның йөрәген яулый ала. Үзем сиңа сораулар бирәм, үзем менә сокланып утырам. Син
әдәбиәт кагына түгел, безнең милләтебезгә дә хезмәт итәсең. Казан егете булуыңа карамастан, син инде татар теле һәм әдәбияты укытасың, шулай бит?
Шулай, мин 7-нче лицейда эшләм хәзерге вакытта, бездә егетләр генә укый. Сәләтле балалар укый инде бездә, шуңа күрә алар белән эшләү дә кызык, бер яктан җиңел дә инде. Әле миңа менә бу көннәрдә генә берәр атна элек микән бер җегет мәйтә, мин әйбәт сорауга Пишле куян дип әйткәнем, сорау бирде, ни өчен дә укытучы булырга, менә татар теле укытучысы булырга теләдегез дип, мин шунда беренче тапкыр әйтәм, мин һич бер вакытта да үземнең татар телендә сөйләшүемнән оялмадым, әйтәм. Үземнең татар әдәбиятын яраттым. Хәзерге вакытта да оялмыйм. Татар теле һәм әдәбияты кирәк икәненә үзем ышанам. Һәм сезгә дә шуны җиткерергә тырышам дип инде, чөнки үзең ышанмаган әйберне укыту бик кыен ул. Иң беренче чиратта яраттырга кирәк инде телне дип әйтик инде. Аннары ул бит әле бүгенге көндә мәктәптә эшләү ул бик авыр мәсьәлә, чөнки заманча технологиялар барысы да үзгәрә. Егетләр укыялар, безгә татар теле буенча кермәй билгеле, алар имтиханны бирә рус теле һәм математикадан. Бик күп фәннәрдән олимпиадаларда катнашалар, олимпиадада нәтиҗәләре бар, шуңа күрә татар теле белән алар белән ярышырга, башка укытучылар белән татар теленең кирәклеген күрсәтергә авыр, ләкин шул ук вакытта алар үзләренең татар икәнләрен аңлап, бик теләп өйрәнәләр. Әдәбият укытканда да, мисал өчен, ниндидер үзгәрешләр кирәк инде. Хәзерге вакытта менә тырышам эш дәфтәрләре рәвешендә инглиз теле дәресләренә күбрәк якынрак, хәтта туган тел буларак укытканда да, эчтәлек укыганда да, ниндидер элеккеге кебек укып кына утыру кирәк түгел, нәрсәдер эзләнү, менә уку грамоталылыгы формалаштыру кирәк, текстның эченә кереп, ниндидер проблемалы мәсьәләләргә җаваплар табып аларга ул кызык, һәм алар аның белән шөгыльләнәләр.
Хәзерге заманда укытучы булырга авыр дигәннән өстәп әйтәсе килә, хәзерге заман балалары бит алар элеккегеләрдән аерыла шактый дип әйтәләр инде. Барыбер аларның карашлары икенче төрле укытучыларга, мәктәпкә карата дип. Ә менә син тоясың менә шундый икенче төрле караш, яки инде барыбер сезнең мәктәптә башкачамы?
Безнең мәктәптә ул гомумән лицейда, ул бит инде элеккеге төрек лицее. Бездә бөтенесе диярлек ир-ат укытучылар һәм бездә барыбер укучы белән укытучы арасындагы мөнәсәбәт икенче төрлерәк. Гади мәктәпләргә караганда, чөнки җегетләр белән ир-атлар эшләгәндә барыбер дуслар шарак ул якынрак, аларны аңлабрак, ир-ат буларак егет кешене аңлап, мин әйтмим, миңа хәзерге вакытта ниндидер авыр эшләргә, ниндидер уртак тел таба алмыйм дип, киресенчә миңа бик рәхәт эшләргә, мин аларны дуслар дәрәҗәсендә дип әйтик инде, өлкән класслар белән бөтенләй без якынаеп китеп инде, абыйлы, энеле кебек дип әйтим, мин алар өчен һәрвакыт үрнәк, хәтта мәктәптә генә түгел, мәктәптән тышта без берәр җиргә бергә ял итәргә барырга, вакытны бергә уздырырга, анда хәтта кибетләргә бергә йөрергә, нәрсәдер хәл итәргә, киңәш бирергә, менә шундый эшләрне дә башкарырга мөмкин. Шуңа күрә безнең лицей кысаларында ул табигый һәм бик рәхәт эшләү дип әйтәм. Бөтен мәктәпләрдә дә шулай булса, ул идеал вариант булыр дип әйтик.
Һәм шундый бушлыкны да тутырасыз. Хәзерге вакытта бит балаларга ата тәрбиясе, ир-ат тәрбиясе җитми дип әйтәбез, чөнки гаиләдә дә күбесенчә хатын-кыз утыра, балаларны тәрбияләп, ата кеше акча эшли, балалар бакчасына барсалар да, мәктәпкә барсалар да, гадәти мәктәпләрдә хатын-кызлар укыта. Ә менә бу яктан сезнең чынлап та үрнәк мәктәп дип әйтергә була, лицей дип әйтергә була. Барыбер әдәбият турында гына сөйләшергә планлаштырсам да, менә укытучылык темасына да кереп киттек һәм әдәбият темасына әйләнеп кайтыйк әле. Синең ике китабың бар бүгенге көндә, «Мәхәббәт әкияте» исемле хикәяләр җыентыгы һәм «Син әйт кенә» дигән шигырьләр китабың. Менә шушылар арасыннан, бәлки аларны чагыштырырга ярамый да торгандыр инде, алар икесе ике төрле жанрда булгач, аның кайсысы кадерлерәк, беренче чыкканымы яисә инде шигъриятмы?
Гомумән алганда, икесе дә бик кадерле. Нәрсә дип әйтим? Миңа вакытында менә мин шигыр яза башладым инде, иң беренче итеп инде бик күп шигырьләр яздым. Бер шөр булып алды, миңа шигыргә генә сыеша алмыйча, мин хикәя язарга тотындым, проза язарга тотындым, чөнки прозада фикер әйтергә мөмкинлек күбрәк дип уйлый идем. Соңгы араларда яңадан шигърияткә кайттым. Ни өчен хәзер эштә вакыт та тиз бара, бөтенләй бергә өлгереп тә булмый. Һәм хикәя языр өчен барыбер дә утырып язарга керек. Шигыр ул тиз процесс, анда бир фикер, бир хис тутуп алып, анда шигырны бик тиз язарга була. Шуңа бәлки мин соңгы арада көбрәк шигырлар язамдыр. Ләкин языла башлаган хикәяләр бар. Кайсысы кадерлерәк дигәндә белмим, икесе дә кадерле, икесе дә ниндидер каршылыклы фикерләр дә уята. Без бит инде аның тышлыгын художниклар ясады да, икесе дә аның теге ниндидер мәхәббәт әкияте йөрәкләр. Розовый тегесе, бысы, менә шундый бәлки минем иҗатые мәхәббәткә корылгандыр инде ул. Бәлки шуңадыр, шуңа күрә бәлки киләсе китап чыкса нәрсәдер үзгәртер идем.
Әлбәттә, беренче китап чыкканда әле тәҗрибә дә юк, сүз әйтергә дә кыймый торасың. Биш автор бергә чыктымы? Менә шушы шигырьләр җыентыгы чыкканда алар арасында Булат Ибраһимов, Лилия Гыйбадуллина да бар иде. Менә шушы бер сериядән чыккан китапчыкларга син ничек карыйсың? Алар сиңа ошадымы? Һәм гомумән алар үз укучысын таптымы?
Мин бик уңай карыйм. Беренче әйткәч тә шундый форматта, шундый кичкенә әйтеп чыга дигәч, мин каршылыклы туды кирәкме ул укучыга дигәндә уйтуды. Ә кулга алгач күргәч мен әйтәм кирәк икән дип, чөнки ул бик җайлы. Кисәгә тыгып йөрергә дә җайлы, сумкага салып йөрергә дә өстәлдә торганда да урын алмый. Аннары андагы шигырьләр һәрбер авторның рухын дип әйтимме инде, фикерен чагылдыра, җыйнап-җыйнак итеп иң әйбәт әсәрләре бирелгән шунлык белән миңа бик ошады ул китапчыклар. Һәм ул бит әле безнең иске китаплар арасында мин бер ни таптым, серия элек тә шундый, анда Хати Такташныкы да бар, хәтта Фәнис Яруллинныкы бар, шундый җыйнак форматта гына китапчыклар чыга торган булган. Элек тә бу шул традициянең кайтуы һәм андый серия кирәктер миңа калса.
Һәм мәгаен син үзеңнән чыгып бу сорауга җавап бирә ала торгансыңдыр. Ике жанрда да эшләгәч, бүгенге укучыга нәрсә кызыклы? Прозамы әллә шигъриятмы? Нәрсәне алар күбрәк яраталар?
Һәр жанрның үз укучысы бар. Әле алай гына да түгел, һәр шигърнең үз укучысы бар. Моннан берничә ел элек мин үземә шундый максат куйдым, мин әйтәм, көн саен бер шигырь куям Инстаграмга дип инде. Шул вакытта бик күп язылучылар булды. Һәм мин шундый бер үзем өчен нинди шигырьне укыйлар дигән статистика алып барган идем. Ул бик кызыклы. Инде мин бер нәрсәне әйтәм, алам шигырьнең ничек бизәлешенә. Әйбәт шигырь булса, кеше укый торган булса, әйбәт шигырь дигән сүз түгел, ул әдәбият күзлегеннән кеше укый торган шигырь булса, кешегә ошый торган шигырь булса, ул ак фонда кара шрифт белән язылган текст булса да, аны бик күп укыйлар. Әгәр дә авыррак темаларга язылган булса, аны әзрәк укыйлар инде. Прозаны интернетта бик күп укыйлар, әгәр дә язып, көндә анда бер бүлекләп куеп бара башласаң, әсәрне бик күп язучылар, бик күп үз фикерләрен язучылар, анда көтеп алучылар, куймасаң, кайчан була дәвамы дип сораучылар бик күп була. Прозаны бик күп укыйлар дигән шулай ук нәтиҗәгә килә.
Һәм статистика алып бардым дидең, нинди темага өстенлек бирәләр шигъриятә?
Кешегә менә халыкчанлык дигән әйбер бар бит инде ул. Төп менә ялган, анда мәхәббәт, мәхәббәт дә гади мәхәббәт түгел, үкенечле мәхәббәт, белмим инде ниндидер җавапсыз мәхәббәт. Менә шундый кешене борчыган һәм күңелендә тынгылык бирмичә ул аны укып юана торган ниндидерни. Аннары ул шигырь язганда да бит һаман яза башлыйсың да берәр күңеллерәк шигырь языйм дип, ә ул һаман саен ниндидер моңсулыкка, моңа борыла үзеннән үзе. Миңа язучылар да булды шул чорда, синең бөтен шигырьләрең моңсу дип, әйдә бер күңеллерәк шигырь яза әле дип инде. Ул менә шундыйрак. Кешене нәрсә борчый, күңелендә нәрсә йөртә, үзен кайсы шигырьдә таба яки кайсы әсәрдә таба, ул шуны укый инде.
Алмаз, белүемчә, бүген син безгә студиягә күчтәнәч белән килдең, безнең тыңлаучыларыбызга шигырьләреңне алып килгәнсең. Әйдә, шуларны безнең радио тыңлаучыларыбызга ирештерик әле.
Иҗатта ике әйбер бар инде ул. Кем әйткән сүзләр икән, белмим, я мәхәббәт, я нәфрәт инде. Я нәрсәне дә булса яратасың, я нәрсәгә дә булса тискәре бер хис белдерәсең. Минем иҗат инде ул тоташтан мәхәббәт. Бөтен сәясәт тә мәхәббәт, ул үзе зур сәясәт, бөтен сәясәт тә, бөтен бүгенге көндәге әйләнә тирәдәге тормыш та ул шул мәхәббәткә сыйган инде минем. Шуңа күрә бүгенге көндә әле бер кеше дә ишетмәгән, бер кая да куймаган мәхәббәт турында шигырьне укыйсы килә. Мин аны яттан беләм сине дип атала. Хәзер инде яттан беләм сине. Сулышыңны һәр күзәнәк исен. Муеныңда татлы бер бөртек мин. Шунда бугай көптән минем хисем. Бүген кабат яттан сөйлим сине, сукланамын шешең таратканга. Сүйүгә дә тез шүгәргә әзер. Мискинлектән түгел, яратканга. Ялгыш миши яттан сөйлим сине, буталмыймын, ясамыймын хата. Мине күргән саен күзләрең дә нурланалар, яңа таңнар ата. Хәзер инде яттан сөйлим сине, онытмыймын, һәр күзәнәк исен. Муеныңда татлы бер бүртек мин. Шунда инде күптән минем хисем. Күзеңне йом әле, буш иде, мең өмет, мең хиял, тезләнек. Гаепле тик йөрәк, жан күңел, гаепне бүтәннән эзләмик. Кем ихлас? Уйларың яшеңне шылана аламы? Тойдыңмы? Кыйылсын бар кайгы кулыңны битеңнән үткәреп куйдыңмы? Әңгәмә, күңелең шипшиста, кишерде ул сине, аңлады. Кешеләр йоклады, күңелең уйланды, уянды, таң алды. Яратмыйм, хисләрем юк дисең. Икеле, булмабыз без бергә. Ә минем йөрәктә ярату җитәрлек икегә бүләргә. Син кире, мөхҗиза көтәсең, шын сөю килгәнен. Белмисең җирдәге соң тамчы сөюнең тик миндә икәнен. Белмисең, бу хисләр күпләрнең хыялда. Минеке шын барлык. Сиңа да миңа да көч кирәк әлеге сөюгә чыдарлык. Йөрәктән ташыган сөюне тик синең белән мин бүлештем. Башканы яраттың, башкага шул хисне берәмләп бүләштең. Менә бу иң популяр шигырь. Ни өчен аны куеп бардым да шигырьләр монда 2000 подписчик тор инде минем бер 7000 просмотр булды. Ни өчен икән әйтә алмыйм.
Үзең үк әйтеп үткән идең, кешеләрнең күңелендә бәлки бу чынлап та.
Әйе, менә нәктә менә күбрәк шигырьнең эчтәлегенә менә күңел шагылышына игътибар итәләр. Һәм тәҗрибә рәвешендә язган шигырьләр бар инде минем. Гадирәк инде алар берне андый окып карый алам. Тукталды, мин соң төн, кирәксез, йөрәксез. Яратмыйм дисең син, бу чынмы, ялганмы? Туачак яңа көн бәхетме, яранмы? Ялынам, күрешү юк икән, сиңа бу кирәкми. Ә юкса саф сөю кемгәдер, күпләргә эләкми. Бер сүзең яратам диюң, син кирәк диюң үзгәртер. Үзгәртмәс, әйтмисең. Ник йөрәк тынмыйсың, көтәсең? Хаманда, хаманда, әйт дисең.
Зур рәхмәт Алмас шигырьләрең өчен. Ә көн саен шигырь язып, шул вакытта ничектер күңелең кайтмадымы? Русча әйтеп әйтсәк, отвращение тумадымы?
Шигырьгә каратамы? Юк, киресенчә, көн саен менә һәр нәрсәдә, һәр эштә тәҗрибә кирәк бит инде. Ә ул көн саен яза башлагач, ул үзеннән үзе каләм шумара. Ул күләм артыннан куып йомшак кына шигырьләр дигән сүз түгел. Ул көндә язып та өлгертеп булмый инде, аны фикер кирәк бит әле. Ул менә ниндидер үз-үзеңне иҗади мохиткә кертеп, һәр нәрсәдән ниндидер бер менә шушы хисне, шушы бер образны, нәрсәне дәрәзләп йөрисең инде. Һәм ул киресенчә язган саен остарак, матуррак, камилрак чыгадыр инде. Мин әйтәсем килә, менә ул икенче җыентыкка да менә шул чорда язылган күп кенә шигырьләр тулайм диярлек шул чордагы шигырьләрдер инде керделәр.
Алмас, син бит әле 3 бала атасы, ә аларга багышлап әсәрләр, шигырьләр иҗат иткәнең юкмы?
Аларга багышлап шигырьләр иҗат иткәнем бөтенләй юк дип әйтә алмыйм. Бар, ахрысы 2 кыз тугач, әти кеше барыбер малай көтә бит инде, әти кеше малай көтә дигән шигырь яздым бугай. Кызларга багышлап язган шигырьләр бар, ләкин алар күп түгел, аларны мин хәзер кая икәнен дә белмимдер инде. Һәр кеше уйлый бит инде ул шигырьәттә шагыйр ул үзе турында яза дип инде. Монда аңларга кирәк, ул бит инде лирик герой минем өчен. Минем иҗатны укыган кеше мине бер пессимист шундый кайгыга баткан, жоопсуз махабат бүтүн бир мына шундайрак киши итеп көз алдына китире. Бир бахытсыз итеп көз алдына китире. Аллаха шүкүр, ул алай түгел, ул лирик герой, ул образ, ул ниндидер әйләне тирәдә күргән хискә бәйле рәвештә язылган шигырь инде. Ну күңел аша кичереп язган инде. Мин аны ничек күрәм, шулай язган инде. Шуңа күрә шигырьәттә күрә дә шигырь язам, шагыйрь булам дип профессиональ дип әйтә инде. Кеше шагыйрь дип атый башлагандан соң ул үзен турында гына, балалар турында гына, гаилә турында алай гына язып булмый торгандыр инде. Мин шуңа да тик сирәк әниләргә багышланган шигырьләр бар бит инде. Мин әти-әнине бик яратам. Әнигә багышланган шигырьләр бар. Ләкин алай ук күп түгел. Һәм һәр вакыт шигырь яза башласаң, әнигә багышлап. Бик популяр тема, һәм һәр вакыт фикерләр дә, образлар да, символлар да бөтенесе кабатлана, һәм шуңа күрә ниндидер моңнарчы булмаган шигырь язасы килә, һәм язып булмый шуңа күрә. Әлегә.
Башка шагыйрьләрнең шигырьләрен укып, аларның, мәсәлән, шигырь төзелеше, үзенчәлекле шигырь төзелешен күреп, үзенең дә менә шулай итеп язып караган очраклар бармы?
Мин шагыйрьләрне укырга яратам. Мин алай гына түгел, мин шигырьләрне ятларга яратам. Аларны сөйләргә, укучыларга да әйтәм, карагыз, нинди шәп шигырь бар бит дип сөйләргә яратам. Ләкин бу шагыйрь кебек язып карыйсым килә дип язган юк. Мен шигырьне кеше нәрсә әйтер микән, бу тәнкыйть болай булыр микән, бу әйбәт шигырьме дип язган юк. Мин үзем язган шигырьне бер ай үткәч кайтып укырга һәм шуннан шуның кадәр рәхәтлек алырга мөмкин, мен шул тапкан образга нигә мен шул мөһим. Һәм бар бит инде шундый әйбер шигырьнең эчтәлегенә генә түгел, анда фигыль-фигыль рифмалар, рифмалары гади дип тә тикшерәләр, тәнкыйтьлиләр инде. Мә болай карасаң гына Тукайны алсаң да, Тукайда да гади рифмалар бит инде эчтәлек. Шуңа күрә һәр шигырьнең үз укучысы бар дип саныйм. Әйе, әдәбият буларак, әдәбиятның минем шигырьләрне кабул итмәү мөмкинлеге бар. Әдәби әсәр буларак, я булмаса йомшак шигырьләр дип кабул итергә мөмкинлеге бар. Ләкин төп бәяне укучы бирә һәм укучы нәрсә дип әйтә инде. Мин һәрбер шигырь яшәргә хаклы дип саныйм. Бик әйбәт шигырь дә, бик начар шигырь дә. Бик начар шигырьне дә кемдер укып, үзенә күрә юаныч алырга мөмкин.
Дәресләрдә менә син әйттең, Алмаз, укучыларга шагыйрьләрнең шигырьләрен яттан сөйлим дип, үзеңнең әсәрләреңне аларга тәкъдим иткәнең бармы?
Үземнең әсәрләрне тәкъдим иткән бар, ләкин бик еш түгел дип әйтик инде, чөнки ул барыбер мин алар өчен укытучы бит инде. Шигырь ул барыбер күңел һәм балалык белән дип әйтик инде, өлкән класслар булмаса, балалык белән аңламыйча ничектер көлеп куйсалар, дөрес кабул итмәсәләр һәм башкасы, ул минем өчен кыен булыр иде. Шуңа күрә мин тәкъдим иткәндә карап кына, сайлап кына, кемгә, кайсы сыйныфка нинди шигырьне сайлап кына тәкъдим итәм, сөйлим шигырьләрне ансы. Ә менә ул минем бер тискәре гамәлемдер инде, хикәяләрне укыткан юк, укытырга кирәк ансы килешәм. Моңарчы укыткан булмады нишәптер.
Алмаз, син язучылар берлегенә чагыштырмача шактый иртә алындың 2015 елда ук инде. Менә шул вакытларына искә төшерсәк, дулкынланган идеңме һәм Язучылар берлегендә тору ул сиңа җаваплылык өстиме?
Язучылар союзына алыну ул һәр язган кешенең хыялыдыр инде. Минем дә хыялы иде инде ул. Ул шулай көтелмәгән вакытта булды инде. Әле Язучылар союзына алгач та иң яш автор буга инде син дип әйттеләр. Нәбира апа Гыйматдинова, сине Язучылар союзына тәкъдим итәргә кирәк, шушыларны әзерлә дип. Ул шулай тәкъдим итте, утырышлары булды, шулай итеп алындым инде мин. Ул бер җаваплылык әлбәттә өсти. Ул инде Язучылар союзына алынгач язудан туктамаска кирәк һәм камилләшергә кирәк иҗатта. Эзләнергә кирәк, китаплар чыгарырга кирәк, каяда булса басылырга кирәк дигән сүз дип аңлыйм инде. Шулай ук инде аның утырышларына йөрергә, чараларында катнашырга да кирәк. Кызганычка каршы мин алай өлгереп җитә алмыйм, чөнки укытучы булып эшләгәч, үзем балаларны язарга өйрәтәм, конкурсларга әзерлим, иҗади бәйгеләргә әзерлим инде. Шул юнәлештә йөрим һәм бик күп вакыт киткәч, ләкин үземнең хезмәтемне бу юнәлештә куям дип уйлыйм, чөнки Илһам бәйгеләрендә, Глаголицларда минем елда укучылар урын алып киләләр, Идел журналларында басылалар, әнә шул ук тәртип радиосында барып шигырьләрне укып чыгыш ясыйлар. Мин бу әдәбиятка ничектер үземнең язучылар союзы акциясе буларак хезмәтем өлешем дип саныйм инде.
Сөйләвеңнән аңлавымча, интернетка куеп бару шигырьләрне һәм хикәяләрне дә шул исәптән шактый мөһим һәм укучыларга ул тиз рәвештә барып җитә һәм алардан кайта авазларын да алырга мөмкин. Әмма интернетка куеп кына бүгенге көндә син тынычланып калмыйсыңмы? Вакытлы матбугатка да бирәсең шигырьләреңне?
Юк, ул теге интернет барыбер дә бит инде бүген шундый заманда яшибез, интернет беренче урында, шуңа күрә интернетка куярга кирәк. Ләкин барыбер җибәрәм, басылам башка Идел журналында да, Казан утларында да, башка матбугат чараларында да басыларга тырышам. Елга бер тапкыр булса да, барыбер үз сүзеңне әйтергә, күренергә кирәк инде.
Һәм димәк, безгә 3-нче китап Алмаз Мансуровтан килеп ирешәчәк инде шигырьләр китабы, шулаймы? Бүгенге көндә шигырьләр язгач.
Ансын әйтә алмыйм, чөнки инде мин ничә ел нәшрияттан да сорадылар, инде ничә ел китап туплап бирәм дип йөрим, ләкин әле башлаган хәлдә тора алмыйм. Минем бер кичкенә генә хыял ул балалар китабы чыгару. Кичкенә яшьтәге балалар өчен дип әйтик инде, һәм аны үзенчәлекле итеп чыгару. Мин менә шул юнәлештә эзләнәм инде. Шулай ук шигырьләр китабы булыр дип уйлыйм, әйе, чөнки китапка язган әйбер бик күп кирәк. Минем хикәяләр бар инде, әсәрләр бар, ләкин алар тәмамланмаган һәм күләме белән алар китапка әле җитеп бетмейдер дип уйлыйм. Шигырьләр күп, алар төрле, шуңа күрә шигырият китабы булыр дип өметләнәм инде.
Ә проза язганда син билгеләп куясыңмы, менә бу җирендә булачак кульминация, монсы менә шулай тәмамланачак дип ниндидер мөһим нокталарын билгелисеңме, әллә үзеннән үзе ничек килеп чыга, шулай язылам?
Проза язу гомумән минем өчен кызык процесс, чөнки прозаны утырып өстәл артына язу ул бары техник эш кенә. Минем проза әсәре ул башта һәм гомумән йөргәндә, әйләнә тирәдә йөргәндә, эшкә барганда, кайтканда языла, һәм мин геройларның хис кичерешләрен күңелдән кичереп, уйлап, менә ничек кирәк, шулай әйтеп йөрим. Ул проза язу минем өчен хәтта авырырактыр да, һәм мин күңелсез йөрергә мөмкин ярты көн, мисал өчен, ниндидер моментны уйлап, мин әйтәм, ничек язарга, нишләтергә дип уйлап, менә шуны кичереп йөргәндә күңелсез йөрергә мөмкин, алай да була ала. Аннары минем шундый әсәр хикәяләр булды кыска, менә язып бетергәч ничектер күңелсез кала инде. Хикәя бетә, герой үлә бит инде. Ә ул геройны мин үзем яратып өлгергән герой булып чыгайны, менә шундый. Ул кемгәдер тоеларга мөмкин инде сәерлек дип тәнидә дип ул талай түгел инде, ул инде шын күңелдән, ихластан шандырырлык булсын өчен шуны бер кичереп карау дип әйтәм инде мин.
Үзең ышанмасаң, шушыңа кешене дә ышандырырга авыр бит. Кешене
ышандырырга авыр.
Һәм монда син әйттең, герой үлә бит диеп, ул инде безнең образлар рәвештә әйтелгән герой юкка чыгу инде.
Герой теге әсәр бетте, ул бәхетле калса да, ул герой бәхетсез калса да, ни генә булса да, билгесезлектә калса да, ул бит инде бүтән әсәрдә булмый, бүтән әсәрдә бүтәнне башка герой була инде. Шунлыктан әйтелгән, ул теге үлә дигән сүз түгел инде.
Менә әдәби конкурсларда укучыларны катнаштырам дидең, һәм алар урыннарда ялыйлар дидең. Ә үзеңнең конкурсларда катнашырга вакытың каламы, катнашканың бармы? Чөнки бүгенге көндә бит инде мәктәп укучыларына гына түгел, студентларга гына түгел, ә инде язучы булып җитешкән кешеләргә дә катнашу мөмкинлекләре бар.
Катнашу мөмкинлекләре бар, әйе. Мин күбрәк үзем катнашам. Укытучы буларак катнашам, теге төрле конференцияларда, бәйгеләрдә, укуларда дип әйтик. Мин һәр вакыт ниндидер бәйге игълан ителгәч, аны карап, ул бәйгегә бәйле берәр-бер яза да башлыйм. Язып өлгертә алмыйм, менә шундый вакытларда була. Вакытында бик күп катнаштым андый бәйгеләрдә, соңгы арада бик алай катнашкан юк, ләкин теләк бар.
Яттан сөйләү дигәндә, син башка шагыйрьләрнең шигырьләрен яттан сөйләргә яратам дидең, ә үзеңнең шигырьләреңне яттан өйрәнәсеңме?
Яттан өйрәнәм, беләм яттан шигырьләрне, яттан сөйлим аларны, ләкин берәр җирдә сөйләргә кирәк булса, барыбер карап сөйлим, онытыла. Бөтен шигырьне яттан белеп бетереп булмый, аннары үзеңнең шигырьңне яттан сөйли башлагач, яңадан яңа шигырь яза башлыйсың, ул рифмалар табасың, сүзләрен алмаштырасың, шуңа төгәл булсын өчен укырга тырышам.
Зур рәхмәт, Алмас, безнең студиябезгә килгәнең өчен. Синең белән әле тагын озаклап сөйләшеп утырасы килә. Кызганыч, безнең вакытыбыз тәмамланды. Сиңа алга таба да иҗади уңышлар телибез. Синнән шигырьләр генә түгел, хикәяләр дә көтеп калабыз һәм киләчәктә яңадан яңа саллы китапларың басылып чыксын иде.
Рәхмәт, Виктор.
Эфирда яшьлек алан тапшыруы. Ә хәзер Алмаз Мансуровның үзем гаепле хикәясеннән бер үзек тыңлыйк. Аны Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укый.
Минем язмышым үрмәк үч язмышы кебек иде. Шул кичкенә генә бөҗәк бүлмәм дивары буйлап кая барадыр, белмим. Тик мин аның хәрәкәтләренә карап, моны аңларга, уй ниятен чамаларга тырыштым. Үрмәк үч үрмәләгән җиреннән туктап калды. Уңга сулга омтылып куйды. Хәрәкәтсез торды. Бераздан тагын кузгалып китте. Шулай туктала-туктала бүлмәм почмагына юнәлде. Бөҗәкнең мондай кыланмышлары сәер тоелмадымы сезгә? Миңа да ниндидер сер бар кебек. Баксаң, үрмәкүч аяклары белән тирә-якны тыңлый. Меңләгән тавыш дулкыннары арасыннан үзенә кирәклесен сайлап алырга теле икән. Үрмәкүч бәхет тавышын эзлей. Тапмый гына. Безнең йортта чуар халык яши. Гади эшчене дә, тәрбиячене дә, татар байында, артистны, үтерүчене дә очрата алыр идегез сез бездә. Шуңа күрә әллә нигә бер булса да, якты авазлар да ишетелергә тиеш кебек. Тик юк бит. Бәхет тавышы көнчелек хисесенгәнгә шушы дивар аша үтә алмый. Бары тик ямсез авазлар гына бүлмәмә сарқып керә. Үрмәк үч тә шуларын гына тыя. Шуңа да сыра исе сеңгән шыксыз бүлмә аңа ошап китә. Ул Аллаһның бер ама ишарәсе булып минем янда кала. Хәзер бүлмәмә үрмәк үч хуҗа. Язмышларыбыз охшаш булса да, ул вакыт кадерен белә. Уйларымны үзенә буйсындырып, эшкә тотына. Оясын үрә башлый. Пышмакка тозак кыра. Тозак. Мин дә ятмә үргән кеше бит. Уйларым, хисләрем, гамәлләрем белән ятмәгә эләгеп, үзем белән якыннарымны да һәләк иткән кеше. Әти әнине үтергән кеше. Үрмәк үш оясы кебек җәелгән кан тамырларым буйлап авырту йөгерде. Баш миенең бер ноктасына кагылып үтте. Шушы көнгә кадәр җыелып килгән газап, ике тамчы яш булып, күздән тәгәрәде. Икәү, сине искә төшергән соңгы тамчылар, пыяладан аска шуышалар. Улым, зинһар машинаңны кума. Әнеемнең сүзләрен ишетмим. Әллә ишетергә теләмим инде. Арыдым ахры. Дөньядан туйдым. Ту, тагын шулай дим. Юкса туганнарым яратмый бит, шулай сөйләнгәнемне яратмыйлар. Һәм мин үз дөньяма бикләнәм. бары үзем генә белгән иң яшерен серләремне хәтеремдә яңартам.
Җиттем инде сиңа малаяктыга.
Монысы әтинең тавышы. Малай диме? Күптән үсте инде улың, әтием, үсте. Нишләп аңламыйсың икән шуны? Әле малайның да ниндие бит, актыгы. Шуның кадәр бузылып беттем микән? Шимнән генә рәнҗисәм дә, бу юлы сүзләрне колак читеннән генә уздырмыйм, газ педалын йомшата төшәм. Кулларны рульдән ышкындырып, шигәләрне ышкып куям. Һәм телефон күңелемнең соңгы кылын үзә. Шалтырый. Экранда таныш номер. Кулларым калтырый. Әти дә дулкынланганымны сизә. Юлга кара. Нишләп шундый кырыс ула? Әллә хисләремне аңламый инде. Аңларга гына теләмиме? Сөйләшә алмаячагымны белеп, телефонны өзеп куям. Үз уйларыма чумам. Миндәге үзгәрешне башкалар да сизеп ала. Эндәшми баруыма түзми, әти нидер сөйли башлый. Күр әле теге атларына, матур бит, әйеме, дигән сүзләр колак читеннән шимитеп узалар кебек. Соңынан гына игътибар итәм. Әтинең сорауы миңа юнәлтелгән булса кирәк. Машинадагы тынлык, аптыраулы караш шул турыда сөйли.
Сез Алмаз Мансуровның «Үзем ғайыплы» хикәясеннән үзек тыңладыгыз. Ана Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшыны кады.
Яшлек аланы.
Эфирда яшлек аланы тапшыруа.
Эфирда яшлек аланы тапшыруа.
Кадерле дуслар, сезнең белән саубуллашыр минутлар да җитте. Кунагыбыз Алмаз Мансуров белән игътибарыгыз өчен рәхмәтебезне җиткерәбез. Программаны тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамир Хидиятулла һәм мин Дания Нәгым бергәләп әзерләдек. Киләсе тапшыруларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.